η ωραιότερη εποχή του χρόνου στο δεύτερο πρόγραμμα.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε. Εδώ λοιπόν είμαστε στα 2006 και το κομματριάκι του Θανάση Παπακωνσταντίνου από το δίσκο Διάφανος. Τι θυμάται ο Θάνος Σταυρίδης άραγε από αυτή την ηχογράφηση με τη Μάρθα Φριτζίλα? Ζωντανά γραμμένο.
Ναι, μαζευτήκαμε όλοι όσοι παίζαμε στο κομμάτι, στο στούντιο του Θανάση στη Λάρισα. Εγώ τότε ήμουνα στο στρατό, ήμουνα φαντάρος, υπηρετούσα στην Αυλώνα και δεν μου δίναν άδεια. Και πήρα αναρωτική. Δεν γινόταν να μην δεν γράψω. Παίρνω λοιπόν την αναρωτική. Υποτίθεται να κατέβω στην Αθήνα να με δει γιατρός. Και εγώ πήρα το τρένο και ανέβηκα στη Λάρισα. Με περίμενε εκεί ο Βασίλης ο Κομματάς που ακούσαμε να παίζει κλαρίνο, ο οποίος είχε περάσει, είχε πάρει και το ακορντεόν μου από το σπίτι. Και πήγαμε στην Αγιά. Βρεθήκαμε με όλα τα παιδιά εκεί. Περάσαμε, κάναμε πρόβα έτσι το υλικό και περάσαμε μια πολύ όμορφη μέρα. Με τσίπουρα, με ζέδες και τα λοιπά και ωραίες μουσικές. Και νομίζω ότι και το συγκεκριμένο κομμάτι έτσι αντανακλά αυτή την ωραία ατμόσφαιρα που είχαμε μεταξύ μας τη συγκεκριμένη μέρα. Εγώ βέβαια με το άγχος του να προλάβω να ξαναγυρίσω πίσω στο στρατόπεδο την άλλη μέρα, πήρα το βραδινό ουσιαστικά τρένο που περνούσε από Λάρισα για Αθήνα.
Και το βράδυ ήσουν ξανά στην Αυλώνα εν τέλει.
Ξημερώματα, ναι, για να προλάβω να μπω μέσα με το που άνοιγε η πύλη.
Είναι λοιπόν στον ήχο Αργύρης Παντελιάδης και σήμερα και χτες στην εκπομπή γνωρίζουμε, διαλέγουμε μουσικές και τις συζητάμε με τον Θάνο Σταυρίδη. Κάποιες από αυτές τις μουσικές είναι δικές του, κάποιες άλλες τις έχει παίξει όπως αυτή με την οποία ξεκινήσαμε, κάποιες άλλες αποτελούν ακούσματά του από την ιστορία του ακορντεόν στον κόσμο, στα Βαλκάνια ή στην Ελλάδα. Έχουμε ένα ακόμα κομμάτι από αυτά που έχει παίξει ως μουσικός και βεβαίως δεν μπορεί παρά αυτό να είναι της Ευανθίας Ρεμπούτσικα.
Καυτά τα σώματα, εφτά τα χρώματα, τα ξημερώματα, δες στην ήριδα τόξο στη νύχτα. Κοινές οι τύχες μας κι οι Αφροδίτες μας, εννιά οι πλανήτες μας και χορεύουν μαζί μας την πίστα. Αγκαλιά και γυρνάμε και πάμε και πάμε αγκαλιά. Ποτέ.
Από τα 25 χρόνια με την Ευανθία Ρεμπούτσικα, Θάνο Σταυρίδη, δεν μπορεί, θα έχεις να θυμάσαι χίλια δύο πράγματα. Συγκεκριμένα για αυτό τον δίσκο ή για ό,τι άλλο.
Έχω τη χαρά να έχω, έτσι όπως το πες, μια σχέση ζωής πια με την Ευανθία. Ανδρώθηκα δίπλα της και να σου πω την αλήθεια και είδα από την Ευανθία και πόσο μπορεί να λειτουργήσει η ορχιστρική μουσική και σε ένα live και γενικότερα. Οπότε έχει συμβάλει πολύ με τον τρόπο της στο να ασχοληθώ λίγο παραπάνω με τα ορχιστρικά μέχρι στιγμής.
Τη διάθεση να γράψεις τραγούδια την έχεις?
Ναι, δεν αποκλείω κάτι και μάλιστα ήδη είμαι σε μια φάση που το ψάχνω λίγο παραπάνω. Είναι άλλο τρόπος, άλλο πράγμα. Τώρα για το συγκεκριμένο που λέγαμε. Εντάξει,
χωρώ στον άστρο.
Έχουμε περάσει πολλές όμορφες στιγμές με την Ευανθία και ηχογραφήσαμε πολλά πολύ ωραία πράγματα. Ο χορός των άστρων, το ιδιαίτερο που έχει αυτό το κομμάτι, είναι η περίοδος που γράφει αυτό το δίσκο με την Ελένη της Γιώγα και την Έλλη την Πασπαλά. Είμαστε λοιπόν για να γράψουμε το χορό. Της λέω, Ευανθία, τι κάνουμε, πώς θα το κάνουμε? Μου λέει, μπες στο στούντιο και πάρ' το πάνω σου. Και κάπως έτσι μας προέκυψε. Αν ξανακούσεις το κομμάτι έτσι με λίγο πιο πολύ προσοχή, θα δεις ότι δεν υπάρχει άλλο όργανο μέσα. Είναι όλα ακορντεόν. Έχω γράψει 5 ακορντεόν μέσα. Μια ορχήστρα. Και το έφτιαξα έτσι πολύ. Είναι full στο ακορντεόν. Και γι' αυτό και όλες, να σου πω την αλήθεια, το επέλεξα να το ακούσουμε κιόλας. Το μόνο που προσθέσαμε ήταν ένα ντεφάκι έτσι λίγο για να βοηθήσει στο ρυθμό. Όλο το άλλο είναι μόνο ακορντεόν.
Δεν το είχα προσέξει ποτέ.
Ναι, είδες.
Είναι το μοναδικό τέτοιο κομμάτι?
Στο συγκεκριμένο δίσκο, ναι.
Σε άλλα τραγούδια το έχεις κάνει?
Σε άλλο ένα πάλι της Ευανθίας.
Και θέλω τώρα να ξανάρθουμε στο κομμάτι της δικής σου δημιουργίας. Το αφήσαμε χτες στον πρώτο δίσκο.
Ναι, το 16 που βγήκε το Sweet.
Θέλω την εμπειρία από την πορεία αυτού του δίσκου και τη διάθεσή σου να συνεχίσεις.
Ναι. Βγήκε η Βαλίτσα το 16 και είχε μια πάρα πολύ ωραία πορεία στο εξωτερικό. Ανέλπιστα ωραία. Μου ερχόντουσαν μήνυματα, mail από την Αργεντινή, την Αυστραλία, τις χώρες τις ευρωπαϊκές και των Βαλκανίων, έτσι και αλλιώς. Ένα τραγούδι, ας πούμε, που έχω, το Tango Per Me, βραβεύτηκε και παίχτηκε έτσι σε εκπομπές που είχαν αφιέρωμα στους επίγονους του Πιατσόλα και γενικά είχε πολύ airplay σε ραδιόφωνα που ασχολούνται με τη world μουσική.
Είναι μια απάντηση και στο ερώτημα, γιατί από εκεί και κάτω οι τίτλοι των τραγουδιών σου είναι όλοι ξενόγλωση.
Ναι, αυτό που λέω έτσι σε τέτοια κουβέντα συνήθως εδώ είναι το ότι έξω πάμε καλά, μέσα θέλουμε λίγο δουλίτσα. Ξεκινάμε τα τελευταία χρόνια και προχωράει το πράγμα στο κομμάτι που έχει να κάνει με την instrumental μουσική, με την ορχιστρική μουσική, αλλά νομίζω ότι σαν χώρα η Ελλάδα και οι Έλληνες είμαστε τραγουδοκεντρικοί. Έχουμε μια πολύ μεγάλη παράδοση χιλιάδων χρόνων από τις τραγωδίες ακόμα, στο να ακούμε στίχο και να δίνουμε βάση στο στίχο.
Δεν κακό αυτό.
Όχι, δεν το λέω σαν κακό.
Το θέμα είναι ότι σαφώς υπάρχουν και άλλες προοπτικές.
Αυτό, τελείως ξεκάθαρα, δεν το λέω σαν κακό. Απλά είναι άλλος ο προσανατολισμός του κόσμου στον τόπο μας. Έξω δεν είναι έτσι. Υπάρχει πολύ μεγάλη παράδοση, ειδικά στην κεντρική Ευρώπη, στο κομμάτι της ορχιστρικής μουσικής. Οπότε, ναι, έχοντας αυτό κατά νου, η αλήθεια είναι ότι ο προσανατολισμός μου στοχεύει στο ακροατήριο του εξωτερικού. Οπότε και οι τίτλοι στους δίσκους είναι κυρίως στα αγγλικά κατά βάση.
Πώς φτάνουμε λοιπόν από τη Βαλίτσα?
Λοιπόν, μετά τη Βαλίτσα ξεκινάμε και παίζουμε με το σχήμα που έχω φτιάξει πια για να παίζουμε τις μουσικές μου, τους drum, σε φεστιβάλ στα Βαλκάνια και στην κεντρική Ευρώπη κυρίως. Μας βρίσκει όμως ο κορονοϊός και στη διάρκεια του πρώτου εγκλεισμού, αντί να το ρίξω στα Ζάναξ, αρχίζω και γράφω μουσικές. Λοιπόν, και κάνω τον δεύτερο δίσκο, τη Spicy Margarita, η οποία είναι έτσι ένας πολύχρωμος δίσκος. Έχω κατά νου έτσι με όσο δυνατόν θετική ενέργεια να ξορκίσω, ας το πούμε έτσι, το κακό που μας βρήκε και κοινωνικά και την τάξη ειδικά των μουσικών και όλους εμάς αυτό το ότι, ειδικά εμείς οι καλλιτέχνες, φάγαμε και το ότι ήμασταν οι πρώτοι που σταματήσαμε να δουλεύουμε και οι τελευταίοι που ξεκινήσαμε τότε. Δηλαδή το ζήσαμε όλο το κομμάτι της απαγόρευσης και της δαιμονοποίησης του να παίζεις live, ειδικά το καλοκαίρι μετά τον κορονοϊό, ας πούμε, λες και κολούσε ο ιός από το παίξιμο.
Είχε να κάνει με την εποχή.
Ναι, ήταν μια δύσκολη περίοδος. Εγώ λοιπόν είπα ότι θα βγάλω τώρα τον δίσκο αυτόν για να εκμεταλλευτώ, αν θέλεις, κιόλας αυτό το reset που ήλπιζα να γίνει μετά τον πρώτο εγκλεισμό. Μετά τον πρώτο εγκλεισμό. Και έρχεται και ο δεύτερος. Στο δεύτερο, λοιπόν, lockdown, έγραψα το υλικό για τον τρίτο δίσκο.
Αν ήταν ελληνικός ο τίτλος του δίσκου, θα ήταν ο ίδιος?
Πω πω, τώρα εδώ δεν θα μπορούσε να ήταν ο ίδιος, γιατί ο συγκεκριμένος τίτλος, Spicy Margarita, πώς προέκυψε έτσι στα πολύ γρήγορα, είναι ο τίτλος από ένα κομμάτι του δίσκου, στο οποίο παίζει κιθάρα ο αγαπημένος Δημήτρης Λάπας. Και αφού του έγραψε και τα λοιπά, μου λέει, ρε εσύ τι ωραίο κομμάτι, είναι σαν να το ακούς και να είσαι στη θάλασσα και να πίνεις μαργαρίτες. Εγώ άμα θα πεινά, επειδή μου αρέσουν και τα καυτερά, θα την έπινα Spicy τη Μαργαρίτα. Οπότε λέω, μου έδωσες τίτλο και για το κομμάτι και για το δίσκο. Οπότε τώρα στα ελληνικά τι θα ήταν?
Πώς θα μπορούσε να λέγεται?
Ανοιχτό σε προτάσεις σε όσους φίλους μας ακούν αυτή τη στιγμή να στείλουν. Thank you.
Εδώ, Θάνο Σταυρίδη, θέλω να εξηγήσουμε και τον τίτλο του κομματιού, αλλά και τον ήχο του κομματιού. Γιατί εμείς, βέβαια, εδώ νομίζω ότι έχουμε μια πιο παραδοσιακή λογική απέναντι στις μουσικές των Βαλκανίων.
Λοιπόν, το συγκεκριμένο ονομάζεται Route E75. Είναι ο δρόμος Ε75. Για όσους ταξιδεύουν, πολύ πιθανό να τον ξέρουν σαν την Εθνική Θεσσαλονίκης Αθηνών. Παρ' όλα αυτά, είναι ένας πολύ μεγαλύτερος δρόμος. Ξεκινάει από τον Άγιο Νικόλαο και καταλήγει τον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης και καταλήγει στην Νορβηγία, διασχίζοντας όλα τα Βαλκάνια και φυσικά όλη την υπηρετική Ελλάδα. Είναι ένας δρόμος στον οποίο έχω οδηγήσει άπειρα χιλιόμετρα, στην κυριολεξία πολύ.
Ήταν επιλογή όλη αυτή η προσκόλληση στα ταξίδια ή προέκυψε μέσα από τα χρόνια?
Να σου πω την αλήθεια, ήταν επιλογή. Που βέβαια ξέρεις, όταν πια έχεις πάρει και το δρόμο, έρχονται κιόλας από μόνα τους. Αλλά νομίζω ότι δεν θα μπορούσα π.χ. να κάνω δουλειά γραφείου. Η ζωή μου όλη είναι ένα μεταβαλλόμενο τοπίο σε ένα παράθυρο τρένου, αεροπλάνου ή αυτοκινήτου. Έτσι.
Σαφής λοιπόν, η απάντηση.
Ο τίτλος λοιπόν είναι «Αυτός ο δρόμος». Και είχα τη χαρά να παίξει ηλεκτρική κιθάρα στο συγκεκριμένο κομμάτι ένας από τους μεγαλύτερους έτσι, guitar heroes των Βαλκανίων, ο Βλάτκο Στεφανόφσκι, ο οποίος είναι από τα Σκόπια, από τη Βόρεια Μακεδονία. Πολύ έτσι, αν θα έλεγα, από τους δασκάλους σε αυτό το κομμάτι της μουσικής που κάνει, γιατί είναι από τους πρώτους που ουσιαστικά έκανε αυτό το πάντρεμα ανάμεσα στη ροκ και τις μουσικές παραδόσεις του τόπου του. Κάτι το οποίο εμένα από πολύ έτσι έφηβο, μικρό, με ιντρικάρει και μ' αρέσει να κάνω. Οπότε είναι και από τους πρώτους που άκουσα πάρα πολύ αυτός, ο Θεοδόσιος Πάσοφ, μουσικοί οι οποίοι πήρανε την παράδοση και τη φέρανε στο σήμερα. Έτσι μας προέκυψε το συγκεκριμένο τραγούδι, το συγκεκριμένο κομμάτι που ακούσαμε, το οποίο εγώ όταν το προλογίζω στις συναυλίες μου το λέω ότι είναι ένα βαλκανικό Sweet Home Alabama.
Νιώθεις ότι αυτός ο ήχος και αυτή η προσέγγιση στους μουσικούς των Βαλκανίων ήρθε με τον καιρό ή σε διάλεξε ή τη διάλεξες, να το ρωτήσω έτσι?
Πάλι και αυτό θα έλεγα ότι με διάλεξε, γιατί ήταν λίγο σαν να ήταν προδιαγεγραμμένο παιχνίδι.
Επειδή υπάρχουν
μαζί
και
με το όργανο.
Αν θες, οι πολιτικές διαφορές ως ένα σημείο. Δεν ξέρω πόσο στην Ελλάδα υπάρχει διάθεση το να βρίσκονται οι μουσικοί ή και να ακούμε μουσικές.
Να σου πω, όλοι όσοι ασχολούμαστε με τη μουσική πράξη και μάλιστα με τη μουσική πράξη στις παραδόσεις του κάθε τόπου, βλέπουμε επί της ουσίας και ζούμε στο πετσί μας το ότι η τέχνη ενώνει. Η μουσική ενώνει. Δεν μπορεί να διαχωρίσει. Η πολιτική διαχωρίζει. Όταν λοιπόν μπαίνω στη διαδικασία να γνωρίσω κάποιον μουσικό και πάρουμε τα όργανα και παίξουμε, εκεί δεν χωράει τίποτα άλλο που να μας χωρίσει. Έχω ζήσει απίστευτες καταστάσεις με μουσικούς που δεν ξέραμε να μιλήσουμε μεταξύ μας κοινή γλώσσα και με το που παίρναμε τα όργανα ήταν λες και γνωριζόμασταν από μωρά παιδιά. Οπότε η στάση ζωής μου, αν θέλεις όλη, και η φιλοσοφία μου είναι στο ότι έχω πιο πολλά να μοιραστώ παρά να χωρίσω με όλους τους γείτονες.
Η σχέση με τους μουσικούς λοιπόν είναι ξεκάθαρη. Η σχέση με τους ακροατές είναι εξίσου ξεκάθαρη.
Ναι, εγώ τουλάχιστον αυτό που έχω βιώσει είναι στα Βαλκάνια, είναι πάρα πολύ ζεστό. Μόλις πριν από 2 εβδομάδες παίζαμε με το κουαρτέτο μου στην Σόφια, στη Βουλγαρία, σε ένα φεστιβάλ όπου ο κόσμος αγκάλιασε το live, ήρθε πάρα πολύ κόσμος, ήταν πάρα πολύ θερμή στα κομμάτια και γενικά όπου και να έχω παίξει εισπράττω θέρμη, αγάπη.
Μιλάμε για μουσικές, μιλάμε για λαούς και τώρα θα έρθουμε να ακούσουμε τα μάτια της Στέλλας.
Ωραία. Και αυτό από τον δεύτερο δίσκο.
Spicy Margarita.
Spicy Margarita. Ένα κομμάτι το οποίο έτσι ήταν λες και με περίμενε να το ανακαλύψω. Ένα μεσημέρι αφού του φάγαμε με... Η Στέλλα είναι η γυναίκα μου. Να πω εδώ. Αφού λοιπόν φάγαμε και ξαπλώσαμε και έτσι για μεσημεριανή ξεκούραση, σηκώνομαι, παίρνω το όργανο και με το που έβαλα τα χέρια πάνω έπαιξα τα θέματα από το κομμάτι. Στην κυριολεξία λες και περίμενε να το αποκαλύψω, ας πούμε, να το ανακαλύψω. Και έτσι μας προέκυψε το συγκεκριμένο που είναι και το πρώτο κομμάτι που έγραψα όπου παίζω ακορντεόν μαζί με σύνολο εγχόρδων.
Η ωραιότερη εποχή του χρόνου στο δεύτερο πρόγραμμα.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια.
Ο Γιώργος Τσάμπρος αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Αν μες τον μπυλό εσύ θα βρεις λουλού, τα λαϊκά τραγούδια.
Αγαπώ το ακορντεόν. Γιατί? Γιατί μπορώ να παίξω τα πάντα μαζί του. Μπορώ να παίξω διαφορετικά ύφη και διαφορετικά στυλ. Και έτσι λίγο μπορούμε να κάνουμε ένα ταξίδι από την Ελλάδα και όχι μόνο, με το πώς θα έπαιζε το ακορντεόν σε διάφορα μέρη. Ας πούμε ότι ξεκινάμε από την Ήπειρο. Στη Θράκη. Μακεδονία. Και φυσικά όλα αυτά μπορούν να πάνε και από πάνω, που λέγαμε στους γείτονες, στη Σερβία ας πούμε. Ρουμανία. Θα έρθουμε ξανά σε εμάς, να πούμε να πάμε σε λίγο πιο έτσι λαϊκά μονοπάτια. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει οπουδήποτε, έτσι. Μουσική. φυσικά το ακορντεόν έχει μπει και στις μουσικές, ας πούμε, της Γαλλίας. Ή της Βραζιλίας. Ποιος δεν ξέρει αυτό? Οπότε λίγο πολύ μπορούμε να ταξιδεύουμε για ώρες μόνο παίζοντας.
Δεν ξέρω αν χρειάζεται δικαιολόγηση η αγάπη στο ακορντεόν. Η αλήθεια είναι ότι η απάντηση δόθηκε χωρίς να μπει το ερώτημα από τον Θάνο Σταυρίδη. Δεν ξέρω επίσης αν θα πρέπει να υπάρχει ένα ερώτημα για το πόσο εύκολα μπορεί κάποιος να μεταφράσει αυτή την αγάπη. Τόσο εύκολα με λόγια όσο με μουσική.
Έλατε. Ξέρεις, για μας τους μουσικούς είναι πιο εύκολο να παίζουμε παρά να μιλάμε. Οπότε, τι να πω. Για μένα πάντα ήταν πιο εύκολο να εκφράζομαι μέσα από τα δάχτυλα, μέσα από τη μουσική.
Ήταν λοιπόν μια μουσική απάντηση του Θάνου Σταυρίδη. Αυτή. Είναι πάντα ο Αργύρης Παντελιάδης στον ήχο και είμαστε πια στο τελευταίο κομμάτι αυτής της συνάντησης, μέσα στην οποία διαλέγουμε μουσικές που έχει παίξει, που έχει γράψει ο Θάνος Σταυρίδης, αλλά και μουσικές από την ιστορία του ακορντεόν στον κόσμο, στα Βαλκάνια και στην Ελλάδα.
Thank you.
από τις επιλογές του Θάνου Σταυρίδη το κομμάτι που ήταν...
Ήταν το New York Tango του Ρίτσαρντ Γκαλιάνο. Ενός Ρισάρ Γκαλιάνο, αν θέλεις, Γάλλου ακορντεονίστα, ενός από τους πιο γνωστούς αυτή τη στιγμή ακορντεονίστες στον κόσμο και από τους μεγάλους δασκάλους αυτού του οργάνου.
Άρχισε να μαθαίνεις τα πάντα γύρω από το ακορντεόν, όσο μπορεί να τα ξέρει ένας άνθρωπος, βεβαίως στις συγκεκριμένες συνθήκες, με τη διάθεση να το διδάξεις ή κάποια στιγμή βρέθηκες να ξέρεις όλα αυτά και να θες να τα μεταφέρεις?
Πολύ ωραία ερώτηση και αυτή. Κοίτα, όπως είπα και νωρίτερα, όταν ξεκίνησα να ψάχνουμε, δεν υπήρχε η δυνατότητα που έχουμε σήμερα να πούμε στο YouTube, στο ίντερνετ και να ψάξουμε να βρούμε πράγματα. Ήταν πολύ πιο δύσκολα όλα. Οπότε για να μπορέσω να ερευνήσω αυτό που ήθελα, ταλαιπωρήθηκα πολύ. Όταν λοιπόν κάποια στιγμή πριν από 17 χρόνια μου δόθηκε ευκαιρία να διδάξω πια στην Άρτα, τότε στο τμήμα λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής, πήγαμε πολύ χαρά, ακριβώς γιατί ήθελα να δώσω αυτό για το οποίο εγώ κόπιασα, μάτωσα. Οπότε λίγο πολύ, αν θέλεις, η διδαχή είναι και το επόμενο βήμα για μένα από την αρχή σαν επιλογή. Δηλαδή μου αρέσει το ίδιο το να παίζω και να βρίσκω καινούργια πράγματα για το όργανο, όσο και να το δείχνω.
Δεν χρειάζεται βέβαια να διαλέξεις, αλλά πού νιώθεις πιο κοντά, έτσι, το σκέφτεσαι ποτέ? Θέλεις να παίζεις περισσότερο ακορντεόν ή να μαθαίνεις πράγματα τους άλλους για το ακορντεόν?
Νομίζω να παίζω. Δεν συγκρίνεται η επικοινωνία πάνω στο μουσικό κομμάτι, είτε πάνω σε ένα stage, είτε σε ένα δωμάτιο. Η μουσική επικοινωνία με όργανο δεν αντικαθίσταται. Νομίζω ότι με κερδίζει.
Πώς νιώθεις σήμερα το ενδιαφέρον για το ακορντεόν από τις επόμενες γενιές τώρα πια?
Σε πολύ καλύτερο επίπεδο από ό,τι ήταν όταν ξεκίνησα εγώ. Απλά να σου πω ότι όταν πήγαινα έκτη δημοτικού και έπαιζα ήδη ακορντεόν, άνοιξε το πρώτο οδείο στο Λαγκαδά εκείνη την περίοδο και πήγαμε, με έγραψε ο πατέρας μου και φέραν έναν δάσκαλο να μου δείξει, ο οποίος ήταν πληκτράς. Και τότε έπεισε τους γονείς μου ότι εγώ από το ακορντεόν δεν πρόκειται να ζήσω. Γιατί το ακορντεόν πεθαίνει, είναι ένα όργανο που πεθαίνει. Μιλάμε τώρα για αρχές δεκαετίας 80. Οπότε με έστρεψε στο να μάθω να παίζω πλήκτρα και άλλα όργανα. Σήμερα πια υπάρχει πολύ έτσι ζήτηση και για το ακορντεόν, γενικότερα για τα παραδοσιακά μας όργανα, που είναι πολύ σημαντικό και πολύ ωραίο το ότι τα τελευταία 10-15 χρόνια πια τα νέα παιδιά ψάχνουν τη μουσική τους ρίζα, που είναι πολύ σημαντικό. Όταν ήμουν εγώ πιτσιρικάς ήταν λίγο μπανάλ το να ακούς παραδοσιακά ή να ψάχνεσαι, ήταν λίγο, σε βλέπανε με μισό μάτι. Τώρα πια είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Τα παιδιά έχουν βρει και έναν τρόπο με τα καινούργια σχήματα που μπλέκουν και τα νέα ρεύματα, τα μουσικά μέσα στις παραδόσεις και έχουν φτιάξει μια δικιά τους γλώσσα που πατάει πολύ όμως στη ρίζα μας και στην παράδοση, και αυτό μόνο θετικό είναι.
Σήμερα στο Λαγκαδά υπάρχουν παιδιά που μαθαίνουν ακορντεόν πολλά? Ή υπάρχουν οδεία που να διδάσκουν ακορντεόν?
Υπάρχουν οδεία στο Λαγκαδά. Τώρα εντάξει, ο Λαγκαδάς είναι μικρός γενικά, έτσι κι αλλιώς. Στη Θεσσαλονίκη βέβαια κατευθείαν μεγαλώνει όλο το κομμάτι της ποσόστοσης πολύ, πολύ σημαντικά. Και ναι, υπάρχει κόσμος που μαθαίνει και έχω τη χαρά να έχω και αρκετούς μαθητές.
Λοιπόν, θα ήθελα πάρα πολύ να διαβάσω μικρές σημειώσεις που μου έκανε ο Θάνος Σταυρίδης για τους Βαλκάνιους μουσικούς με τους οποίους ήρθε σε επαφή. Δεν θα διαβάσουμε τίποτα από όλα αυτά όμως, γιατί θα προλογίσει απλώς το επόμενο κομμάτι.
Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα από τα πολύ διάσημα κομμάτια στα Βαλκάνια, το οποίο μας έρχεται από την Βόρεια Μακεδονία, και τον Φέρους Μουστάφοφ, ο οποίος παίζει σαξόφωνο, και τον Μίλαν Ζάφκοφ, που παίζει ακορντεόν. Αυτή ήταν ένα περίφημο ντουέτο, οι δυο τους για πάνω από 15-20 χρόνια στη χώρα τους, και γυρνούσαν και σε όλα τα Βαλκάνια και δισκογραφήσανε πάρα πολύ μαζί, αφήνοντας πίσω τους μια παρακαταθήκη κομματιών που πλέον τα θεωρούμε εμείς παραδοσιακά στον τόπο μας. Δηλαδή το συγκεκριμένο που θα ακούσουμε το νομίζουν όλοι όσοι ασχολούνται με τους παραδοσιακούς χορούς ότι είναι ελληνικό, το λέμε ζάραμο. Ζάραμο είναι το χασάπικο, ας πούμε, της Δυτικής Μακεδονίας. Το οποίο όμως είναι ενυπόγραφη σύνθεση, είναι του Φέρους Μουστάφοφ.
Είναι κάτι που συμβαίνει χρόνια και χρόνια στην ελληνική παράδοση. Πολλά κομμάτια προσαρμόστηκαν, ναι, προστέθηκαν έτσι στην ελληνική παράδοση.
Είναι η ομορφιά της μεταποίησης που έχουμε στον τόπο μας. Ακούμε λοιπόν τον Τάτα Σάλι.
Thank you.
Δεν σου κρύβω, Θάνο, Σταυρίδη, μου αρέσει που εναλλάσσονται έτσι αυτά τα κομμάτια από τον ήχο των τσιγκάνων μιας άλλης εποχής, για να έρθουμε να κλείσουμε αυτή την εκπομπή με μια από τις πολύ πρόσφατες ηχογραφήσεις σου.
Ναι, πέρσι τέτοιο καιρό κυκλοφόρησε η τρίτη προσωπική μου δουλειά, αυτή τη φορά με το σχήμα που έχουμε μαζί με την Στέλλα, του Tales from the Box. Ο δίσκος λέγεται Σχέλ και το χρώμα και ουρανός στα γαλλικά και όλο αυτό. Ένας δίσκος που επίσης έχει ως επιτοπλίστων τα 10 από τα 12 κομμάτια είναι δικά μου. Και θα παίξουμε, θα ακούσουμε τη Φεγγαρόστρατα, όπου η Φεγγαρόστρατα είναι το κομμάτι το οποίο έμελε να γίνει το νανούρισμα του πρώτου μας παιδιού, του μικρού μας Γιώργου, όπου από την πρώτη στιγμή που ήρθε στη ζωή και έτσι τον πήραμε αγκαλιά, στην πρώτη αγκαλιά και έκλαιγε.
Φτιάχτηκε η Φεγγαρόστρατα.
Την έβαλα να παίζει, γιατί μόλις την είχα γράψει, και σταμάτησε το μωρό να κλαίει και άρχισε να ακούει. Και κατέληξε να το ακούσει άπειρες φορές από τότε μέχρι τώρα, και πλέον είναι το νανούρισμά του. Πολύ αγαπημένο κομμάτι, και με αυτό έτσι είναι και πολύ ωραίος τρόπος να πούμε και ένα αποχαιρετισμό.
Θάνο Σταυρίδη, σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν εδώ. Σε ευχαριστούμε για όλο αυτό το ταξίδι σε ακούσματα παλιά, σύγχρονα, γνωστά, άγνωστα, δικά σου, ξένα.
Εγώ ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία, το χάρηκα πάρα πολύ.
Αργύρης Παντελιάδης στον ήχο, Γιώργος Τσάπερ στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ.
Καλό σας βράδυ.